Svetto mesto.
Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o manastiru Banja u Crnoj Gori kod mesta Risna u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Manastir Banja pripada mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve. Nalazi se u blizini Risna prema Perastu, odnosno Kotoru. Postoje još u 12. veku u studeničkom tipiku kada je njegov iguman učestvovao u izboru studeničkog igumana. Nema pouzdanih izvora o izgledu i životu manastira do 17. veka, kada su Turci 1654. godine pokušali da osvoje Perast, prošli su pored Banje i zapalili manastir. Pred Turcima monaštvo sa dragocenostima se sklonilo u manastir Kosirjevo. Početkom 18. veka na ostacima razrušenog manastira, Petar Kordić, rodom iz Risna, sazidao je mali oltar i posvetio ga Svetom Georgiju. Današnju manastirsku crkvu i donje krilo konaka podigao je 1720. godine arhimandrit Atanasije Hilandarac uz pomoć priloga porodica iz Risna. U 19. veku dograđivane su manastirske zgrade, posebno od priloga pomoraca. Iguman Banjski, koji je 1885. već bio upokojen, Hrisantije Nikolajević je pomagao parohu Risanskome, a ranije je držao i perašku parohiju. Uštedio je, kako tadašnji letopisi kažu, preko 10.000 fjorina i osnovao je fond da se iz njega pomaže po jedan đak iz Risna i po jedan iz Perasta. Za vreme arhimandrita Dionisija Mikovića, rodom iz Paštrovića, manastir je temeljno obnovljen. U Prvom svetskom ratu Austrijanci su u manastir smestili garnizon i bolnicu i odneli crkvena zvona koja su pretopili za topove. Posle rata iguman Dionisije Miković ponovno obavlja manastir uz materijalnu pomoć velikog narodnog dobrotvora Vasilija Đukovića. Roditelji su mu tu sahranjeni i manastir je više puta pomagao, kupivši nova zvona, finansirajući popravku konaka i sporednih prostorija i izgradnjom puta do manastira. Manastirska crkva je posvećena Svetom Georgiju, koja je zbog ograničenog prostora se nalazila na gornjem platou sa grobljem, dok se na donjem platou nalaze zgrade manastirskih konaka. Sam hram je jednobrodna građevina sa polukružnom oltarskom apsidom i karakterističnim plitkim pevnicama. Na pročelju se nalazi jednodelni zvonik na preslicu. Hram je građen finoklesanim kamenom složenim u pravilne horizontalne redove. Iznad vrata nalazi se duboko zastakljena niša u kojoj je ikona Svetog Georgija. Na sredini fasade postavljena je osmokraka rozeta. Unutrašnjosti svod je zasveden poluobličasto sa podom od kamenih ploča. Novi ikonostas je 1902. godine izgradio Čeh Franz Ziegler. Naspram hrama posebno je ozidan visoki trodelni zvonik na preslicu. Zgrade manastirskih konaka su raspoređene na nižem širom terenu i povezane su sa crkvom i grobljem stepeništem. U riznici manastira čuva se primjerak umetničkog crkvenog veza, epitrahilj i narukvice. Vez je izveden svilenim zlatnim i srebrnim nitima. Na epitrahilju su predstavljeni likovi svetitelja, a na dnu u molitvenom stavu likovi ktitora. Iz izvezenog natpisa se vidi da je epitrahilj nastao 1606. godine i da je poklon rumunskih vlastelina Stroje i žene mu Sime manastiru Stješiću. U manastiru se čuva značajna zbirka ikona, među kojima se ističe italokritska bogorodica sa Hristom tipa Strasna. Manastir posjeduje izuzetno bogatu biblioteku u kojoj prevlađuju ruske štampane knjige. Danas je manastir ženski, a nastojateljica je monahinja Haritina Petruševska.